Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 38.
Bunu dedikten sonra Songulu qayıdır. Fəqət köhne ağası olduqca qəzəblənir. Songulunun bu rəftarından xoşu gəlmir və onun yeni ağasının oğlunu öldürtdürür. Bu işdən sonra Songulu kimsəyə məsləhət etmədən tüfəngini əlinə alıb gecə köhnə ağasının evinə girib onu öldürür. Var yoxunu yığıb yığışdırıb şəhərdən kənara çıxır və qaçaqlığa başlayır. Songulu bir müddətdən sonra şəhər naçalnikinə bir məktub yazır. Həmin məktubda əhvalat və macəranı olduğu kimi təfsilatı ilə şəhər naçalnikinə yazır. Mənim ağamda taqsır yoxdur. Taqsır öləndə və məndədir. Onun başından bir tük əskik olsa, mən dinç dayanmaram və düşmənimin südəmər uşağına da qıracağam. Hökumət bu işi Qafqaz canişinliyinə yazır və oradan aşağıdakı məzmunda cavab gəlir. Songulunu tutana dək bu işi saxlayın və iki düşmən tərəfi barışdırmağa çalışın. Songulunu çox axtarır, ancaq xəbər tuta bilmirlər. Bir qədərdən sonra Songulu titrəmə qızdırmaya düşüb Bakıya, Xozeynik ilə gəlir. Bir-iki gün onlarda qalır. Ağası ona, onun evində qalmağı təklif edir. Songulu düşünür ki, əgər məni burada tutsalar, sonra bunlara əziyyət olar. Razı olmayıb, oradan Çəmbəri kənddəki bir dostunun evinə gəlir. Onlar buna yaxşı qulluq edirlər. Bir-iki həftə qaldıqdan sonra bir gün onu yenə bərk qızdırma tutur və o dərin yuxuya gedir. Bu zaman onun köhnə dostu, köhnə ağasının adamlarından 5-6 şahı almaq üçün gəlib divana xəbər verir. Polis gələrək Songulunu yataqda qızdırmalı halda tutur. Songulu ayıldıqdan sonra özünü qazamat xəstəxanasında görür. Onu müalicə edib sağaldırlar. Tiflisdən adamlar gələrək onu mühakimə edirlər. Bütün şəhər o günü Songulunun tamaşasına çıxmışdı. 6 soldat arasında ayağında 17 girvənkəlik qandal, əynində uzun qazamatı şinel həbsxanadan çıxarkən izdiham bunun məğrurluğuna, ayağındakı qandalın cingiltisinə, qollarının ağır nəvazişinə təəccüb edirdi. Songulu 3 gün istintaq olundu. Əvvəlki sözləri olduğu kimi söylədi və yeni ağasını doğrultdu. Günahkar köhnə ağası və özü olduğunu göstərdi. Qanun nə tələb edirsə, o cür rəftar etməyi tələb edirdi. Songuluya 10 il katırqa işi kəsildi. Əllərini bağlayıb başının yarısını qırxdılar. Bu, katırqaya sürgün olunanların nişanı idi. Songulunu Sibirə göndərdilər. O yolda qaçır. Bir neçə il qaçaqlıq edib, heç kəslə işi olmur. Ancaq dövlətlilərə düşmən kəsilir. Qabağına dövlətli çıxanda dərhal göz açmağa qoymayıb soyur. Bütün qaçaqlığı müddətində Songulu ancaq bir nəfər adam öldürür ki, o da köhnə ağasıdır. Qaçaqlıq həyatı axırda onu təngə gətirir. Qaçıb İrana gedir. Mən 15 yaşlarında idim. İndiki kimi yadımdadır. Pirşağı bağlarına sərnişin daşıyan faytonlar Quba meydanından gedərdilər. Günortadan sonra saat 2-3 radələrində sərnişinlər yığıldı. 5 fayton, qabağında da 4 atlı dilcan bir yerdə yola düşdü. Mən o faytonların birinə əyləşdim və bağa yola düşdük. Şəhərdən çıxıb Biləcəri qayası endik. Binəqədinin ətəyindəki şorun obri başına çatanda faytonlar dayandı. Sərnişinlər bir-birinə "Nə olub, nə olub?" deyə ayağa qalxdılar və bir-birinin çiynindən qabağa baxır, bir-birinə "Aa, can dadaş, yaman yerdə axşamladıq, bu bizi təmiz soyacaq." Bir başqası, "Soymaq yaxşıdır, əgər öldürməsə." Can dadaş da öz insanlıq haqqını tələb etmək üçün əlinə silah alıb çöllərə düşmüş və qaçaqlığa məcbur edilmiş adamlardan idi. Çox çalışqan, əməksevən, namuslu, qeyrətli və igid bir oğlan idi. Soyğunçuluq eləməzdi, varlıların və çar çinovniklərinin amansız düşməni idi. Can dadaş adını eşitdikdə mən onu görmək üçün faytondan düşdüm. O məni gördü və cəld mənə dedi. Qoçaq, əyləş faytona. Qorxumdan heç bilmədim özümü faytona necə soxdum. Faytonun böyründən boylanırdım ki, bu adama baxım. Onun mülayim tərzdə dediyi sözləri eşitdim. Mən can dadaşam. Mənim üçün iş düşüb, qəza və qədər məni qaçaq eləyib. Elə xəyal eləməyin ki, can dadaş da adi bir qaçaqdır. Sizin qabağınızı kəsib sizi soyur. Ola bilsin ki, bu faytondakılardan biri məni tanıyır. Soyğunçuluq, adam öldürmək mənim əlimdən gələr. Ancaq mən bunu hər kəs üçün etmərəm. Yoldan keçən taxsırsız və əlsiz ayaqsız adamlara əziyyət verib incitmərəm. Ancaq indi sizdən təvəqqə edirəm. Mənə bir az xərclik verəsiz. Əgər bu xərcliyi mənə qorxudan verirsinizsə və gedib bağda cəmaata candadaş bizi soydu deyə yayacaqsınızsa, onda mən istəmirəm. Sərnişinlərdən birisi, yaxşı sözdü cəmaat, eşitdiniz ki, bu kişi bizi soymur. Kimin qulpundan nə çıxır? Hər kişi halla halına görə bu kişiyə xərclik versin, çıxaq gedək. Bir başqası həyasızlığa salıb, bizə nə var qaçaqsan, açsan, qaçaq olmayaydın, ac qalmayaydın, biz sənə bir qəpik verən deyilik, deyə mırıldandı. Sərnişinlər yer göydən onun üstünə töküldülər. Zalim oğlu zalim, bizi qırğına vermək istəyirsən, kişi bizdən təvəqqə edir, sən vermirsən vermə, biz verərik. Sərnişinlər candadaşa müraciətlə bir ağızdan, candadaş, qadovu alım, bunun sözünə qulaq asma, izin ver, biri pulu yıxsın, faytondan düşüb gətirib sənə versin. Candadaş təmkinlə, eybi yoxdur, ancaq o adam qurban olsun sizə, mən onun kim olduğunu da bilmək istəmirəm, onun pulu da mənə lazım deyil, ancaq onu bağda əhali arasında mənim barəmdə artıq əski danışmağa qoymayasız, dedi. Uşaq olduğum üçün məni pul yığmağa çağırdılar. Əlim, ayağım əsə-əsə, ürəyim titrəyə-titrəyə ayağa durdum. Faytondan düşüb pul yığmağa başladım. Faytonların birində bir qoca kişi vardı. Onun əlində bir səbət alma armud vardı. Səbəti mənə uzadıb dedi, bunu da mən verirəm, buna gücüm çatır, ana südü kimi halal edirəm. Bir az əvvəl etiraz edən şəxs də pul vermək istədikdə candadaş dedi, xeyr, xeyr. Sənin pulun mənə lazım deyil. Mən də onun pulunu almadım. Pulu yığdım. Səbət də əlimdə faytondan bir qədər aralandım. Ona tərəf getdikdə səsləndi. Bala, yaxın gəlmə. Qoy yerə. Siz gedəndən sonra mən götürərəm. Səbəti də apar yiyəsinə ver. O mənə ağırlıq edər. Çox sağ olun. Pulu yerə qoydum. Qaydanda mən ona gözaltı baxırdım. Onun görkəmi, səmimi baxışı, gülümsəyən dodaqları nəcibliyini biruzə verirdi. Üzündən oxumaq olardı ki, bu adam əlaçsızlıqdan qaçaq olmuşdu. Səbəti aparıb yiyəsinə verdim. Faytona mindim. Hərəkət etdikdə uzaqdan, sizdən çox təvəqqə edirəm ki, məni bağışlayasız, sözləri eşidildi. Cavab olaraq sərnişinlər bir yerdə, Allah bağışlasın, bu nə sözdür, kaş hamı qaçaqlar sənin kimi olaydı, deyə cavab verdilər. Sonralar candadaş düşmənlərinin dalınca gedib 3 oğul və 1 ata öldürdükdən sonra kəndə gəlib uzun illərdən bəri kimsəyə ərə getməyərək onu gözləyən adaqlısı ilə görüşür və deyir, mən özümü divan əlinə verib Sibirə gedəcəyəm. Sən məndən ötürü qalıb özünü bədbəxt eləmə, kimə istəyirsən get. Adaqlısı isə cavabında, candadaş, mən ömrümün çoxunu keçirmişəm, indi bütün ömrüm boyu sənin yolunu gözləyəcəyəm. Səndən sonra mən ərə getməyib, görə gedərəm. Nişanlısı ilə xudafizləşib evdən çıxan candadaş bir baş divanxanaya gəlir və deyir, mən candadaşam, 4 adam öldürmüşəm, bu tüfəngim, bu da mən. İndi nə edirsiz edin. Ona iş kəsib Sibirə göndərirlər. Sibirə getdikdən sonra candadaşdan bir xəbər gəlmir. Adaqlısı Zümrüd candadaşın yolunu gözləyərək atası evində saçını ağardıb qız ölür. Candadaşın isə öldüyü və qaldığı məlum olmur. Qəddar və cinayətkar jandarmların, kapitalistlərin, tacirlərin, alverçi və ruhanilərin xəyanət, aldadıcılıq, cahillik, vicdansızlıq və ikiyüzlülük tələb edən iyrənc mühitindən öz hüququnun müdafiə olunmayacağını görən və qaçaqlığa gedən adamlar təkcə burada söylədiklərimdən ibarət deyil. Bunlardan başqa Bakıda xırda qaçaqlar çox idi. O zamanlar Bakıda və Bakının ətraf kəndlərində tapançabazlıq, qoçubazlıq mod olmuşdu. Hər dövlətli başına 5-10 qoçu yığıb qan tökməklə, həyasızlıqla pul qazanıb adlanar və məşhur olardı. O zaman kətdə və şəhərdə 100-dən artıq cinayətkar qoçu bandası vardı. Qoçu Ağa Kərimin dəstəsi, Aşurovlar, Rəsulovlar, Teymur bəy, Qoçu Nəcəfqulu, Kəblə Abdullah, Şiruyə, Kürdaxanlı Adil, Türbət və başqaları. Şəhərin küçələri dava meydanına dönmüşdü. İki dəstə bir-birinə harada rast gəlsəydi, part-apart başlayar, qaça-qaç düşər, cəmaat bir-birinə qarışardı. Atışma kəsildikdən sonra küçədə ancaq hambal, yoxsul, kəndli, qadın, uşaq, əlsiz, ayaqsız və kimsəsiz adamların meytini görmək olardı. İnqilabdan qabaq Bakı əhalisinin vəziyyəti belə həşərat və müzür anarxistlərin, banditlərin, qoçuların törətdiyi fırıldaqlar, cinayət və fəlakətlər nəticəsində faciə halını almışdı. Hər yerindən qalxan istədiyini edərdi. Bir özü və bir də tapançası bütün ixtiyarı onun əlinə vermişdi. Bunların qarşısını nə polis, nə də divanxana kəsə bilirdi. Əksinə Çarizm Üsulu İdarəsi, polis və çar çinovnikləri bu cinayətlərin gündən günə artmasına, xalqın bütün təbəqələrini əhatə etməsinə çalışırdılar. Xalqın cəhalət bataqlığında boğulması, din zəhəri ilə zəhərlənməsi, ədavət və qanlılıqla bir-birini qırıb məhv etməsi çar hökumətinə və onun müstəmləkəçilik siyasətinə kömək edirdi. Bununla çar cəlladları eyni zamanda xalqın inqilabı əhval ruhiyyəsini, sinfi kin və nifrətini öldürmək istəyirdilər. Buna görə də vəziyyət getdikcə daha kəskin bir hal alırdı. Bu zaman Bakıda yaşayan xalqın sinfi mənafeyi bütün təbəqələrini əhatə etməsinə çalışırdılar. Çar Üsul İdarəsinin, burjuaziyanın qanlı hökmranlığı və özbaşınalığından ən çox zərər görən fəhlə və əməkçi kütlələr idi. Kapitalizm quruluşundan onlar özlərinə heç bir ictimai və mənəvi dayaq və istinadgah tapa bilmirdilər. Azərbaycan əməkçi və yoxsul kütlələrinin vəhşicəsinə istismar edilməsini, onların aclıq, yoxsulluq və səfalət girdabı içərisində boğulduğunu, onların köhnə quruluş, kapitalistlər və ruhanilər tərəfindən məhv olmağa doğru getdiyini hələ çoxdan hiss edən Kommunist Bolşeviklər Partiyası qəhrəmancasına fədakarlıqla əməkçi xalqı bu acınacaqlı haldan çıxarmağa çalışırdı. Azərbaycan bolşevikləri gündən günə canlanır, möhkəmlənir, sayca artır, geniş əməkçi kütlələri arasında öz nüfuzunu artırırdı. Xalqın bu açıq fikirli, qabaq görən, igid və namuslu oğulları yenilməz inqilabı bayraq altına toplaşaraq alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi. Rusiyada Leninin rəhbərliyi ilə yaranmış Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının günəşi Azərbaycan bolşeviklərinin, fəhlələrinin, əməkçi və yoxsul kəndlilərinin mübarizə yolunu işıqlandırırdı. Bakı proletariyatının sarsılmaz sinfi mübarizəsi alovlanıb inqilab yanğınına çevrildi və nəticədə Azərbaycanı öz vəhşi dırnaqları arasında əsrlərdən bəri uçurumlara sürükləyən düşmən siniflər, onların alçaq, xain niyyətləri daşa çırpılıb əzildi və məhv edildi. Azərbaycan xalqı qəhrəman Rus xalqının ən yaxın qardaşlıq köməyi ilə məğrur azadlıq bayrağını göylərə ucaltdı. Hökmranlığı əlinə alıb proletariyat diktaturasını elan etdi. İnqilabı Bakı zülm, istismar, cəhalət və mövhumat zəncirini parçalayıb yeni sevincli, gözəl, misli görünməmiş parlaq həyatın qoynuna atıldı. Bugünkü Bakı sizə uzun-uzadı təsvir etdiyim o keçmiş, zavallı, solğun bənizli, bədbəxt Bakıya oxşamır. Bu hələ 18 yaşlı cavan Bakıdır. 28, 38, 48 yaşlı Bakı heç şübhəsiz 18 yaşlı Bakıya bənzəməyəcək. O zaman Bakı daha gözəl, daha şən, daha parlaq olacaqdı. Bütün Sovetlər ölkəsinin şəhərləri kimi Bakının da parlaq gələcəyi, xoşbəxt aqibəti vardı. Siz Hüseynqulu Sarabskinin Köhnə Bakı kitabını dinlədiniz.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.